Latvijas simtgadi gaidot izdevniecībā Lauku avīze pirms dažiem gadiem radās ideja par grāmatu, kas apkopotu Latvijas novadu vērtības. Katra novada cilvēki bija aicināti piedāvāt tieši viņu novadam īpašo, raksturīgo un unikālo. Atsaucās 73 novadi, un tagad piedāvāto vērtību esence ir apkopota grāmatā Latvijas novadu dārgumi. Katrs novads pārstāvēts ar vienu dārgumu, par kuru lasāms apraksts un kas aplūkojams arī vizuāli. Tā piemēram, Carnikavas novadam tas ir Carnikavas zutiņš jeb nēģu tacis. Šo izvēlu pamato Carnikavas novadpētniecības centra vadītāja Elita Pētersone.
Laiku laikos jau tas vārds nēģis un Carnikava ir kļuvuši par tādiem kā sinonīmiem. Jo, ja cilvēkam jautā, ko viņš zina par Carnikavu, tad tā pirmā atbilde jau ir, nu kā, Carnikavā taču dzejo nēģis. Un šajā grāmatā ir izvēlēts šis te nēģu tacis. Nu, likās, ka tas varētu būt tāds interesants priekšmets Latvijas novada dārgumu grāmatai no Carnikavas.
Carnikavas nēģu tacis ir tikai viens no 73 grāmatā ietvertajiem dārgumiem. Tie ir ļoti daudzveidīgi un simbolizē dažādus gadsimtus un laikmetus Latvijā. Vissenākais ir Grobiņas novada dārgums, rotas no aptuveni 7. Gadsimta, bet viens no jaunākajiem tautā iemīļotās Anitas Ločmeles lugas, ko spēlē arī Nacionālajā teātrī un ko par savu dārgumu atzinis Baltinavas novads. Viena no grāmatas idejas autorēm izdevniecības Lauku avīzes direktora Evija Veide stāsta, ka teju katra izraudzītā vērtība saistās ar kādu cilvēku stāstu, kas grāmatu padara arī emocionāli krāsainu, kā tas ir piemēram stāstā par viesītes novada dārgumu profesora Paula Stradiņa portfeli.
Profesora Stradiņa portfelis kaut kā liek uzreiz tā iztēloties šo dzimtu, Profesora Paula Stradiņa, kas ar šo portfelītu savulaik ir vedis grāmatas no ārzemēm un devies pie pacientiem vēl kaut kur. Un pēc tam, kad šo portfelītu ir mantojis akadēmiķis Jānis Stradiņš, tad viņš arī līdz zināmam laikam savā dzīvē to ir nēsājis, kamēr kā viņš pats atzīstās, ka viņa sieva tomēr ir teikusi, ka nu vienā brīdī ir jāliek punkts, ja, ka tas portfelīts tomēr izskatās jau tā pārlieku. Bet šis priekšmets nes sev līdz tādu, nu uzreiz tev prātā var veidoties tāda aina, ja, kā šie cilvēki ir, var teikt, gaismu nesuši šajā portfelī, ja, kas ir palikusi un ko mēs vēl joprojām tā dzīvi uztveram un jūtam.
Grāmata atklāja, ka Cēsu novads lepojas ar pirmo latviešu nacionālo karogu, Ciblas novads ar peternēm, Jaunpiebalgas novads ar gardibeni, bet Kocēnu novads ar mācītāja Jura Neikena krēslu. Līvānu novads gluži likumsakarīgi vēlējies izcelt Līvānu stiklu, bet Salaspils novads slepeno radio studiju. Vairāk novadi par savu lielāko lepnumu atzinuši personības. Tā piemēram, vecumnieku novads daudzina Rockefellera stipendijas ieguvēju Arnoldu Speki, bet Beverīnas novads trīs no turienes nākušus ģenerāļus. Grāmata ir faktoloģiski bagāta un vizuāli saistoša un adresē tik vienam, kurš interesējas par vēsturi.
Katrā ziņā tā grāmata man šķiet, ka spēj tādā neuzbāzīgā tonī arī mūs mācīt un stāstīt mums mūsu vēsturi. Tā kā es domāju, ka arī jaunajiem lasītājiem bibliotekā šī grāmata varētu noderēt tajās reizēs, kad projektā ir kaut kas jāatrod par kādu Latvijas novadu, tad šī grāmata, man liekas, varētu būt tāds labs ceļvedis arī.
Grāmatas sastādījusi Ilze Būmane, tās redkolēģijā darbojušās Irina Zeibārte no Nacionālā vēstures muzeja un rakstniece Anna Žīgure, kura grāmatu raksturo kā Latvijas pagastu dižošanos krustu šķērsu pāri valstī un cauri laikiem. Baiba Kušķe, Latvijas radio.